το ndëruar dëgjues mirëditaj, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën nëse do integrimin në Bashkimin Evropian, thot eurodeputetja Doris Pack. Socialistët dërgojnë sërish ankesë në kolegjin zgjedhor në garën për Tiranën. Rritet numri përdoruesve të drogës në Kosovë, ndërsa Afganistani mbetet lideri i prodhimit opiumit. Nga një sulm në spital në Afganistan, 30 të vrarë, 45 të plagosur. Për këto dhe zhvillime tjera më holësesh në vazhdim. Serbia nëse dëshiron të bashkohet bashkimit evropian me të arritur në përfundim të këtij procesi, i cili do të zgjasë me vite, duhet të dëshmojë se i ka normalizuar raportet me Kosovën, thot antarja Parlamentit Evropian Doris Pack. Ajo thekson se zgjidhja më e mirë do të ishte sikur në fund të bisedimeve, Serbia ta njëjtë Kosovën, por ka mundësi që të dalin sipas saj në shesh edhe zgjidhje tjera. Ndjekim në vazhdim intervistën që Doris Pack i dha Radios Evropa e Lirë. Deputetet e Bundestagut Gjermane kanë definuar qartë qëndrimin se Serbia duhet ta njohë Kosovën para se të pranohet në radhët e bashkimit evropian.
Deputetet e Bundestagut e kanë dhënë mendimin e tyre mbi këtë çështje dhe unë kuptohet nuk mund të kem asgjë kundër kësaj.
A duhet të heqë dorë Serbia para se të hyjë në bashkimin evropian nga synimet që ka mbi Kosovën apo edhe ta pranojë zyrtarisht shtetësinë e saj?
Nëse keni dëgjuar qëndrimet e mia në javët dhe muajt e fundit, do të kujtoni se kam thënë se Serbia duhet të përmbush kushtet që të tjerët është dashur të përmbushin gjithashtu, kur bëhet fjalë për fillimin e bisedimeve për antarësim midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu kam përmendur se Serbia, nëse dëshiron të bashkohet Bashkimit Evropian, me të arritur në përfundim të këtij procesi, i cili mbase do zgjas disa vite, duhet të dëshmojë se ka normalizuar raportet me Kosovën. Nuk mund të hysh në Bashkimin Evropian pa vendosur paraprakisht raporte miqësore me fqinjet e parë, por se si do të rregullohen këto raporte, kjo është një çështje krejt tjetër.
Por a mendoni se Serbia në fund të atij procesi për antarësim duhet ta njohë zyrtarisht Kosovën?
Këtë do ta shohim në fund të procesit dhe kjo do të varet nga zhvillimi i situatës. Aktualisht po zhvillohet një dialog midis dy palëve. Nëse pala serbe dhe ajo kosovare arrin aranxhmane dhe zgjidhje me të cilat do të lehtësohet jeta e përditshme për qytetarët në Kosovë, kjo do të ishte mirëseardhur. Por çfarë do të ndodhë në fund të bisedimeve me Serbin, kjo nuk mund të thuhet tash për tash. Mendoj se zgjidhja më e mirë do të ishte sikur në fund të bisedimeve Serbia ta njihte Kosovën, por ka mundësi të dalin në pahë edhe zgjidhje të tjera. Pra, sot nuk mund të them se çdo të ndodh për 5, 6 apo 7 vjet. Fundja, aktualisht 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën. Megjithatë, mendoj se Serbia tash duhet të përmbushë të gjitha kushtet në mënyrë që të mund të fillojë negociatat e para për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç e dini edhe vetë, negociatat zgjasin shumë dhe siç e thash, në fund të tyre Serbia duhet të zgjidhë problemet me Kosovën, ndonse nuk mund ta dim që tani se si do duket kjo zgjidhje. Ajo që është e qartë është se Serbia duhet të heqë dorë nga politika e vendosjes së barierave për Kosovën, përkatësisht duhet të pranojë që edhe Kosova të bëhet antare e Bashkimit Evropian.
Intervistën e plot me zonjën Doris Pack mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kalojmë në zhvillimet në Tiranë. Partia Socialiste sërish po përgatitet që të bëjë ankesë në lidhje me rezultatet për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Demokratët thonë se Selira Roz tani më ka pak hapësirë për t'u ankuar. Ndjekim holësinë në kronikën e Menada Zaimit.
Socialistët do të çojnë një ankimim të ri në kolegjin zgjedhor për garën për Tiranën. Kjo pas përfundimit procesit numërimit të votave të hedhura në kutitë e gabuara në 368 qendra votimi, bazuar në një vendim të kolegjit zgjedhor. Deputeti socialist Blendi Klosi liston disa prej argumentave mbi cilin Selia Roz do të bazojë ankimimin, që shkon deri te kërkesa për pavlefshmëritë të zgjedhjeve.
Ankimimi i cili do të vazhdojë të jetë për pavlefshmërinë e këtyre fletëve të votimit, dhe më pasaj ne kemi një proces i cili është i mbashtur me shumë parregullsi dhe gjithë qytetarët e panë lajë se si kutiti që ishte tetërsuar vullneti qytetarëve, pasi hutit ishin dëmtuar, kodet ishin të ndryshuara, 11 njësitë e qytetit, kemi papërputhshmëri të fletëve votimit.
Por përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Ylli Manjani thotë se Partia Socialiste tashmë ka pak hapësirë për t'u ankuar në kolegj.
Praktikisht, Partia Socialiste nuk ka të drejtë ankohet për shumë çka. Ka të drejtë ankohet, nëse do të ankohet, vetëm për procedurën që ndoqi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të vendimit kolegjit.
Duke përforcuar argumentin e tij, Zoti Manjani thotë se pretendimi për pavlefshmëri është jashtë fatit dhe logjikës juridike.
Arsyet se si shkohet në pavlefshmërinë e zgjedhjeve janë të para në kodin zgjedhor. Dhe për të shkuar, për të kërkuar ose për të deklaruar pavlefshmërinë e zgjedhjeve do të thotë që në Shqipëri të ketë ndodhur një hata aq e madhe sa domodin të dëmtuar rënd procesi zgjedhor. Dhe zakonisht pavlefshmëria e zgjedhjeve vjen gjatë ditës së votimit.
Porselia Roz vijon të këmbgul se procesi është tërësisht i manipuluar, madje që prej nisjes së tij kur KQZ numëroi votat e hedhura në kutitë e gabuara për 117 qendra. Zoti Klosi ngre pikpyetjen mbi avantazhin për 81 vota që prodhuan këto kuti në një kohë kur nga numërimi i 368 qendrave u prodhuan më pak vota.
Në bas fitores e Deramës dhe shpallës ti fituat me 10 vota në numërimin live që u bë, u shpi kjo shkenca e re numërimit votave të hedhura në kutitë jo për kace, dhe që në atë moment ndodhi një çudi e madhe, e cila në vetëm 117 kuti prodhoi një diferencë shumë madhe për Lëzim Bashën, diferencë e cila faktikisht nuk u shfaq edhe në numërimin e 1800 kutive tjera.
Numërimi i kutive për 368 qendra arriti në 95 avantazhin e kandidatit mazhorancës Lulzim Basha kundrejt kundështarit të tij Edi Rama. Por përballja ligjore për Tiranën vazhdon dhe certifikimi përfundimtar i fituesit do të ndodhë vetëm pas vendimarrjes së kolegjit zgjedhor. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tani bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
...30 persona kanë vdekur dhe 45 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi vetvrasës që kishte si cak një spital në krainën Logar të Afganistanit. Zëdhënës i kësaj krainë, Din Mohamad Darvaish, ka thënë se sulmi e kishte cak spitali në qarkun Azra dhe se viktimat janë të gjithë pacient, vizitorët e tyre dhe personeli spitalit. Një zyrtar qeveritar pakistanez ka thënë se së paku 15 militantë janë vrarë gjatë një përleshje në mes të përkrahësve të dy komandantëve të talibanëve. Përleshja ka ndodhur në afërsitë të kufirit me Afganistanin. Zyrtari Mir Alam ka thënë se disa kryengritës janë lënduar gjithashtu. Ai ka thënë se ende është e paqartë se çfarë ka nxitur përleshjen në mesin e grupit të talibanëve. Aktivistët e të drejtave të njeriut në Siri thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku 15 persona derisa 10 mijëra protestues kanë marrë pjesë në një val të re të protestave kundër regjimit të Bashar al-Assad. Aktivistët thonë se më shumë se 1300 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë lënduar që prej kohës kur ka nisur shtypja protestave antiqeveritare të cilat filluan në muajin mars. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar procesin gjyqësor ndaj ish kryeministrës së Ukrainës Julia Timoshenko me dyshimin për abuzimin me pushtetin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se ka shqetësime se procesi duket të jetë një ndjekje motivuar politikisht ndaj një figure të opozitës. Jose Manuel Pinton Teixeira, ambasadori i Bashkimit Evropian në Ukrainë, tha se kushtet në të cilat po mbahet ky proces janë jonjerëzore. Julia Timoshenko i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ato janë të orkestruara nga presidenti aktual Ukrainas Viktor Yanukovych që të bllokoi pjesëmarrjen e saj në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. New Yorku është bërë shteti i gjashtë amerikan që legalizon martesat të mes të personave të njëjtës gjini. Guvernatori Andrew Cuomo e ka nënshkruar këtë mas të re të premten pasi Senati i shtetit të New Yorkut e miratoi atë me 33 vota pro dhe 29 kundër. New Yorku me 19 milion banorët e tij bëhet shteti më i populluar amerikan që i pranon martesat të personave të njëjtës gjini. Ky shtet federal i bashkohet shteteve të tjera si Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire dhe Vermont që lejon martesat e homoseksualëve. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë një blok kronikash që në fokus kanë problemet me narkotikët. Kosova sipas autoriteteve të rendit vlerësohet si vend tranzit prej ku shpërndahet droga, por edhe përdoret. Hollësi ndjekim në raportin Ariana Kasapollit.
Kosova është vend tranzit i drogës, këtë thon vet autoritetet e rendit, ku sipas tyre vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, nga policia e Kosovës janë arrestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, derisa janë hetuar 114 persona. Kosova edhe nga autoritetet ndërkombëtare në raporte të ndryshme është identifikuar si vend tranziti drogës, por edhe vend ku kultivohen substancat narkotike. Sabrije Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se në bazë të analizave të bëra, brenda policisë del se në Kosova është vend tranzit prej ku shpërndahet droga.
Në bazë të analizave që ata i kanë bërë dhe deklaratat dhe të thotë nga të dyshuarit, Kosova është një vend tranzit ku përdojnë dhe thotë për shpërndarjen e këtyre drogave apo narkotikëve.
Si pas Kamberit, substancat narkotike të konfiskuara nga autoritetet e rendit janë heroina, marihuana, ekstazi e disa lloje të tjera të drogës.
Ai përkat drogave të konfiskuara, po flasim për periudhën janarçëshun 2011, janë konfiskuar 33 kg të llojit heroin, pastaj 87 kg të llojit marihuan, 2.5 kg hashish, 691 copë ekstazi dhe 3 kg drogë të tjera.
Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se është në rritje edhe numri i përdorësve të substancave narkotike, por çka është më shqetësuese sipas zotit Blakaj, është rritur dukshëm numri i vdekjeve nga personat që përdorin këto substanca.
Dy vitet e fundit, apo sërish një vitin e fundit, pas të dhënave tona, del që vdekjet që lidhen me drogat janë shtuar dukshëm, edhe kjo është shumë shqetësuese për neve.
Zoti Blakaj shton se përpjekjet që janë duke i bërë në organizatën që ai udhëheq janë jo vetëm ofrimi shërbimeve për këta persona, por edhe organizimi aktiviteteve të përbashkëta të institucioneve të ndryshme.
Para kemi fokusimin tek të marrë nga droga dhe patë të cilët e përdojnë droga në mënyrë intravenoze, për rreziqe tjera shtes, çfarë është afeksionet e ndryshme, dëmtimet fizike të tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Një raport i OKB-s tregon se Afganistani mbetet lider i prodhimit të opiumit në botë, raporti i Nikrastevit.
Megjithë rënjën e madhe të prodhimit të opiumit në vitin 2010 dhe një reduktim modest të kultivimit të kokainës, prodhimi i heroinës dhe kokainës mbetet në nivele të larta sipas një raporti të zyrës së OKB-s për drogën dhe krimet. Raporti i vitit 2011, i cili u publikua më 23 qershor në shtabin e përgjithshëm të OKB-s në New York, ka treguar se 210 milion njerëz kanë marrë drogë vitin e kaluar, një vlerësim ky që thuhet se është shumë i vogël. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë një përmbledhje të dëmëve që shkaktojnë trafikantët e drogës.
Traffickers break more than the law. They break the human.
Trafikantët thejnë më shumë se ligjin. Ata thejnë shpirtin e njeriut. Ata nxisin terrorizmin dhe kryengritjen. Ata i vjedhin shoqëritë e paqes, vlersoi Ban Ki-moon. Raporti ka zbuluar se kultivimi i opiumit global ka arritur në nivelin e mbjelljes në mbi 195.000 hektar gjatë vitit 2010, duke paraqitur kështu një rritje të vogël nga viti 2009. Prodhimi i opiumit ka rënë, megjithatë për 38%, më sakt në 4860 ton, për shkak të një smundjeje që i përfshiu shumicën e të korurave të opiumit në Afganistan. Drejtori ekzekutiv i zyrës së OKB-s për drogë dhe krime, Yuri Fedotov, ka thënë se 3600 tonë të opiumi që janë prodhuar në Afganistan vitin e kaluar e bën këtë vend si zakonisht prodhuesin kryesor të botës. Megjithse prodhimi në përgjithësi opiumit ka rënë me 38% nga viti i kaluar, kjo ka ndodhur për shkak të një smundje që përfshiu gjysmën e të mbjellave në Afganistan. Të gjeturat tona preliminare tregojnë se prodhimi opiumit në Afganistan ndoshta mund të shënojë rritje këtë vit për shkak të mbjellave më të mira, vlersoi Fedotov. Fedotov ka thënë se komuniteti ndërkombëtar ka kuptuar më mirë tani se ndalimi i prodhimit të opiumit është një përgjegjësi e përbashkët që kërkon përgjigje të koordinuar në Afganistan. Pakti i Parisit, për shembull, ka bashkuar më shumë se 50 shtete dhe organizata ndërkombëtare në luftën kundër trafikimit të opiumit afgan, konsumimin dhe problemet që ndërlidhen me këtë çështje në shtete ku kalojnë rrugët e transportimit. Në Afganistan, kultivimi i opiumit është i lidhur për sa afërmi me pasigurinë dhe trafikimin e opiumit dhe heroinës, që ndihmojnë për hapjen e jo stabilitetit në një rajon më të gjerë, shtoi mëtej Fedotov.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një fundjavë të mbar. Miro dëgjofshim.